Labdien, cienījamie radio klausītāji! Sākusies frakcija viedokļu pārēde, un turpmākajās minūtēs deputāti jums pastāstīs par šodien saimā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam šodien vārds frakcijas progresīvie deputātam Edmundam Cepurītim. Lūdzu.
Labdien, paldies par iespēju. Vienmēr, protams, ir sarežģīti plašu saimas sēžu darba kārtību īsi raksturot, tāpēc šoreiz no progresīvā puses izvēlēšos fokusēties uz vienu, principā, jautājumu. Mums šajā saimas sēdē bija daudz jautājumu, kuros viedokļi dalījās, kā tas arī saimā ir tikai dabiski. Taču vienā no jautājumiem, patiesībā vēl arī citos, bija plaša vienprātība frakciju starpā. Un tas ir jautājums, ko mēs izskatījām pašā saimas sēdes sākumā. Tas ir jautājums par saimas paziņojumu, par atbalstu sarunu procedūras uzsākšanai par dalību Eiropas Savienībā, Ukrainai un Moldovai. Šī ir pozīcija, kas ir radniecīga tam, ko pieņēma arī 13. saima paziņojumā 2022. gadā par kandidātu valsts status piešķiršanu Ukrainai. Un man ir ļoti liels prieks, kāpēc vienprātīga lēmuma Eiropas lietu komisijā, pēc tam arī nozīmes apliecināšanas ārlietu komisijā, ka šodien saimā vienprātīgi lēmām arī par šo jautājumu. Pati debats pirms tam varbūt virzījās uz dažiem citiem jautājumiem, kuros mums tādas vienprātības vēl nav. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka saima šodien izmantoja savu iespēju pievienot savu balsi tam, lai atbalstītu Ukrainu un arī Moldovu šajā neapskaužamajā situācijā, kurā šīs valstis šobrīd ir, un tādā veidā arī pildīt savu atbildību, atgādinot par Eiropas Savienības integrācijas jautājuma nozīmi citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tas ir būtisks solis, šāda saimas paziņojuma svars ir vēl lielāks nekā Latvijas nacionālajai pozīcijai. Principā tas papildina Latvijas nacionālo pozīciju, ko mēs arī nododam Eiropas padomes sastāvā, bet tā nozīme ir tāda, ka tas palīdz šo viedokli arī nodot citām dalībvalstīm, kur diskusijas šobrīd noteikti notiek, un tas tādā veidā ļoti labi papildina to, ko mēs vēlamies Eiropas Savienībā panākt, tādas lēmumus, kādas mēs vēlamies. Tā ka var tikai pateikt paldies visām frakcijām par šo nodoto atbalstu un par Latvijas arī tādu strateģisko ārpolitikas mērķu pildīšanu ar šo šodienas paziņojumu. Paldies visiem!
Paldies Edmundam Cepurītim no frakcijas progresīvie un nākamajam vārds frakcijas apvienotais saraksts deputātam Jurim Viļumam. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radio klausītāji, visi, kas interesējas par to, kas notiek Latvijas politikā. Tiešām šodien bija gara sēde, jau ir gandrīz 5 vakarā, un skatījām daudzas jautājumus, bet es gribētu pievērsties diviem. Pirmkārt, saistībā ar grozījumiem divos likumos, kas saistās ar pašvaldību darbu, tātad, lai mēs varētu risināt radušo situāciju šobrīd Rēzeknes valsts pilsētā, un, nu, ja potenciāli līdzīga situācija rastos citās pašvaldībās arī. Tātad, šie divi grozījumi likumos paredz, ka, pirmkārt, deputāts, ja neattaisnoti, nenāk uz savu darbu, proti uz domes sēdēm, tad pēc vairāku sēžu kavēšanas šādam deputātam būtu savs mandāts jānoliek, vai viņam tas mandāts ir būtu jāatceļ un jādot iespēju nākamajam deputātam strādāt. Paredzēts, ka šādu lēmumu varētu pieņemt Centrālā vēlēšana komisija, līdz šim tas bija tā kā plānots, ka to var pieņemt arī pati dome, bet kā jau varam saprast, tie dome nespēja sanākt un izveidot kvorumu, tad noteikti šis lēmums būtu jāpieņem Centrālajai vēlēšana komisijai. Gari un plaši varētu stāstīt par situāciju šobrīd Rēzeknē, kas, diemžēl, ir šobrīd radusies iepriekšējā vadītāja bezatbildīgās, manuprāt, rīcības dēļ un droši vien acīm redzami, tā teikt, un priekšsēdētāji, iepriekšējā priekšsēdētāji arī partijas biedri, kolēģi domē ir pieseguši vai atbalstījuši kļūdainos lēmumus, un manuprāt, tas nav pieļaujami. Un tāpēc es gribu arī vērst uzmanību arī valsts iestādēm, knābam, valsts kontrolei, varamam un finanšu ministrijai jāstrādā tā, lai šādas situācijas citās pašvaldībās uz priekšu nerastos. Jo šobrīd, pavisam īsi, pateikšu tikai vienu ciparu, Rēzenes pašvaldībā trūkst 4 miljonu pašvaldības funkciju pildīšanai. Un pie tādas situācijas ir novedusi bezatbildīgā iepriekšējās vadības darbība. Tātad mēģināsim situāciju sakārtot tā, lai neciestu ne Rēzeknieši, ne arī nedod Dievs kādā citā pašvaldībā uz priekšu. Un otra lieta, ko es gribu pieminēt, tas ir pieprasījums saistībā ar Kariņa kunga veiktajiem lidojumiem, kad viņš vēl bija premjers. Pieprasījumu apvienotais saraksts iesniedza Evikai Siliņai kā valdības vadītājai šobrīd ar lūgumu skaidri un precīzi norādīt, uzskaitīt, tā teikt, visus lidojumus, kuri ir veikti, un uz kādiem galamērķiem, kādi bija iemesli, un vai tiešām nebija iespēju atrast aizlidot ar regulārajiem reisiem. Atbildes mēs nesaņēmām, tāpēc iesniedzām atkārtotu pieprasījumu ar precizētiem jautājumiem un ceram, ka valdības vadītāji respektēs parlamenta deputātu vēlmi uzzināt informāciju. Katrā ziņā mēs nevaram pieļaut, ka valdības vadītājs rāda sliktu piemēru, kad valsts līdzekļi netiek izmantoti saimnieciski. Sekosim līdz informācijai un noteikti arī jums jūs informēsim. Tas īsumā no manis viss. Paldies par uzmanību.
Paldies Jurim Viļumam no apvienotās sarakstu frakcijas. Nākamajam vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Edmundam Ziltiņam. Lūdzu.
Jā, nu jau labdien, radio klausītāji. Šodien tiešām bija arī spraiga diena. Visnotaļ. Jāsaka tā, ka mūsu redzeslokā faktiski nonāca četri jautājumi, kuriem es gribētu padalīties arī ar jums, klausītājiem. Kā es te zinu, tad ir tādi cilvēki, kur regulāri šo raidījumu klausās. Tas ir liels prieks, ka cilvēki iesaistās politiskās darbībās, politiskā, tā teikt, dzīvē valstī. Un kā pirmo jautājumu pieskāršos valsts meža dienestu likumu, kas šodien tika izņemts ārā no darba kārtības, tas tiešām mērā skar visus iedzīvotājus, tanī skaitā sēņotājus, ogotājus, medniekus, makšķerniekus, jo tiešām sabiedrības spiediens bija pietiekam liels un pamatots par to, ka ir ļoti lielas neprecizitātes, juridiskās neprecizitātes šajā likumā, un izdevās savākt arī parakstus, un Saeimas deputāti atzinīgi, tā teikt, atsaucās uz to, un šobrīd ir dots laiks sakārtot šīs te juridiskās lietas, nedēļa laiks, lai mēs varētu tiešām šo te atbildīgo likumu pieņemt nākošu nedēļu steidzamības kārtībā, nu, ja tā var teikt. Jo likums ir nepieciešams, saistībā tas ir ar malu medniekiem un malu zvejniekiem, jo, kā zināms, no 1. māja valsts policijā tika likvidēta šī institūcija, kas ar to nodarbojas, un vienīgie, kas ar to ir tiesīgi un var nodarboties, tātad tas ir valsts meža dienests, viņam jādod tāds pilnvars, un likumdošana ir jāsakārto. Otram jautājumam, kam es gribu pieskārties, ir tiešām šī te Rēzeknes doma. Es uzskatu, ka šobrīd šie te jautājumi ir pacelti tikai un vienīgi tāpēc, ka valdošā koalīcija neredz nekādu iespēju pārņemt varu Rēzeknes pilsētā. Tātad viss ir ļoti vienkārši un šī taciņa jau ir iestaigāta Rīgas pilsētā. Tātad Rīgā tika nevarēja trīs reizes sasaukt šo te sēdi, tika nozīmēts administrators un dome atlaista. Nu, tātad šī gadījumā mēs, kā Latvija pirmajā vietā, arī redzam to, ka šis ir tieši tāds pats līdzīgs gadījums, ir nekavējoties jāatlaiž Rēzeknes domi un jārīko jaunas vēlēšanas un galu galā, lai paši vēlētāji izvēlās, ko un kuram strādāt nākošos, tā teikt, 5 gadus. Tā kā šis jautājums, es domāju, neiztur nekādu kritiku, te ir vienkārši ir jāpasaka saviem vārdiem. Šis ir Bartaševiča likums, tāds pats kā bija savulaik Lemberga likums, un ceru, ka vairāk tādu likumu arī nekad nebūs. Trešais jautājums ir par Stambuls konvenciju. Latvija pirmajā vietā neatlaidīgi un neatkāpsies no šīta jautājuma. Šodien bija tautas iniciatīva, kur parakstījušies vairāk kā 12 tūkstoši cilvēki par šo te iniciatīvu, lai nepievienotos šeit Stambuls konvencijai. Valdošā koalīcija kārtējo reizi ar balsu vairākumu šo iniciatīvu noraidīja un viņa netiks virzīta tālāk. Bet, draugi, tas nenozīmē, ka mēs necīnīsimies par mūsu ģimenes vērtībām. Jau, kā zināms, jau šobrīd pamazām valdošā koalīcija paliek bez savām balstīm saistībā ar šo te Stambuls konvencijas jautājumu. Un trešais, kam es gribētu, ceturtais, kam es gribētu pieskarties, ir šī te liekulība, un, nu, es domāju, to neviens cilvēks nevar saprast, tātad runa iet par Kariņa kunga izmantotām šīm te privātās lidmašīnas pakalpojumiem, ko viņš 3 gadu garumā ir izmantojis, nevienam nezinot, tādā mērā izpļakarējis vairāk kā 600 tūkstošus eiro. Un pats pat neatrada laiku ierasties šodien un atbildēt uz jautājumiem. Manā skatījumā tas ir cinisms un arogance no valdošās koalīcijas puses. Tanī skaitā arī no visām sabiedriskām organizācijām, kur tad ir šie tie slavenie sargi suņi Delna, Providus, kuri Latvijas televīzija, kāpēc neuzdod šos te svarīgos jautājumus, neprasa atbildes, kas bija par gala mērķiem, kādas bija šīs te tikšanās. Un es uzskatu tā, ja galu galā pieņemsim šis Kariņa kungs būtu atvedis uz Latviju ar šo te privāto lidmašīnu, kādu no, nezinu, Apple dibinātājiem vai Microsoft vai, es nezinu, kādiem citiem pasaules līmeņa uzņēmumiem, un šeit tiktu atvērts rūpnici, cepuri nost viss kārtībā, bet šobrīd mēs redzam tikai vienīgi vienu ceļu, tātad biļete vienā virzienā uz Ameriku Kariņa kungam. Tā kā paldies radio klausītājiem par uzmanību, visiem jauku vakaru.
Paldies Edmundam Zivtiņam no frakcijas Latvija pirmajā vietā, un frakcija viedokļus turpina Valdis Maslovskis, Zaļo un Zemnieks Savienības frakcijas deputāts. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radio klausītāji. Vēlētos pieskarties dažiem, manuprāt, mūsuprāt, būtiskiem jautājumiem, kas tika skatīti un pieņemti galīgajā otrajā lasījumā šodienas plenāras sēdē. Tie ir 3 likuma pakotne, tā saucamā tarifu pakotne, grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā, enerģētikas likumā, arī likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu izmaiņas 2023. Gadā vasarā izgaismoja virkni ar regulējumu nepilnībām. Tarifu izmaiņas vasarā bija straujas, kā rezultātā radīja uzticības mazinošanos gan pakalpojumu sniedzējiem, gan arī valsts pārvaldē kopumā. Šo grozījumu mērķis bija veicināt savspiedību un paredzamību saistībā ar regulētajiem pakalpojumiem, īpaši energētikas sektorā. Uzskatām, ka mērķis tika sasniegts, ka rezultātā tika panākta pakalpojumu izmaksu paredzamība. Uz 2 gadiem tiks noteikti elektroenerģijas sadales tarifa fiksētās daļas pieauguma griesti 12 mēnešiem. Jāatzīst, ka ne visi priekšlikumi tika atbalstīti, ņemti vērā, kaut arī pēc būtības viņi tā kā vajadzētu atbalstīt, tam naudas nebija arī budžetā paredzētas, cerēsim, ka varbūt turpmāk šīs iespējas un šie piedāvājumi tiks atbalstīti, bet rezultātā kopsumā vairāk kā 90% iedzīvotāju mājsaimniecību šie likumu grozījumi būs pozitīvi. Vēlos arī pieskarties grozījumiem valsts meža dienesta likumam. Tas šodien, protams, netika izskatīts, jo tika pārcelts uz nākamo plenāru sēdi. Tika saņemti daudzi zvani, gan no iedzīvotājiem, kas radīja sašutumu par pārāk lielu pilnvaru došanu valsts meža dienesta amatpersonām, pildot uzliktos dienesta pienākumus. Jāatzīst, ka domas šajos jautājumus dalās gan komisijā, gan specialistiem, ekspertiem, līdz ar to, domāju, ka lēmums ir pagaidām pareizs, jāuzklausa, jāizvērte, un tausimbas vārdā arī tad tiks pieņemti lēmumi un virzīti uz plenāru sēdi. Tāpat vēlos pievērsties pašvaldības domes deputāta statusa likuma izmaiņām, ko pirmajā lasījumā pieņema. Nu, tie pareizs, ka 3 mēnešu laikā netaisnoti netiks apmeklēta domes sēdes vairāk nekā pusē, domes priekšsēdētājs paziņos Centrālajā vēlēšanu komisijā un tā lems par deputāta mandāta anulēšanu. uzskatu personīgi to par samērīgu likuma grozījumu, bet apzināmies, ka piemērošana būs diezgan sarežģīta, jo proti deputāts varēs divas reizes neapmeklēt un uz trešo reizi varēs saņemt attaisno iemeslu. Bet jebkurā gadījumā uzskatu, ka šie grozījumi ir nepieciešami un deputātiem ir jāpilda savi pienākumi, jāpiedalās domes sēdēs. Paldies par uzmanību, strādāsim tālāk un novēlu visai sabiedrībai priecīgas brīvdienas. Visu labu.
Paldies Valdim Maslovskim no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Un nākamais runās frakcijas jaunā vienotība deputāts Gatis Liepiņš. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Šodien Saeimas darba kārtībā izskatīts liels skaits likumu un citi jautājumi. No frakcijas jaunā vienotība puses vēlos izcelt būtiskākos. Sēdes sākumā Saeima pieņēma lēmumu par konceptuālu atbalstu Ukrainas un Moldovas iestāšanās Eiropas Savienība uzsākšanai. Nu, protams, ka Ukrainai un Moldovai ir vēl tāls ceļš ejams, ir jāveic daudz reformu, un arī situāciju vieglāku nepadara tas, ka Krievija šobrīd karā posta Ukrainu un arī faktiski draud Moldovai. Nu, un šajā gadījumā ir īpaši svarīgi ar šo lēmumu sniegt roku pretī mūsu draugu un sabiedroto centieniem nostiprināt piedarību brīvajai un demokrātiskajai pasaulē. No likumiem šodien uzsākām būtiskus grozījumus divos likumos. Pašvaldības domes deputātu statusa likumā un arī pašvaldību likumā. Šie grozījumi ļaus Centrālajai vēlēšanu komisijai anulēt pašvaldības deputāta pilnvaras, ja deputāts bez attaisnojuša iemesla regulāri neapmeklēs domes sēdes. Nu, tādējādi tā deputāta, kurš nevēlās strādāt, mandāts tiktu piešķirts nākamajam vēlēšanās visvairāk balsu ieguvušajam kandidātam. Tāpat atsevišķos gadījumos domes sēdes varēs sasaukt domes deputātu mazākums, ja vairākums ļaunprātīgi neapmeklē domes sēdes ar mērķi, tā teikt, noraut kvorumu. Nu, tieši šāda situācija šobrīd izveidojusies Rēzeknē, kur par pašvaldības novešanu līdz bankrotam un līdzekļu izsaimniekošanu ir atlaists domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševics, un viņa partija domē ir vairākums šajā domē. Un tās deputāti ir tie, kuri ļaunprātīgi neapmeklē domes sēdes. Tā rezultātā domē nav kvoruma, un domē, kurai steidzam būtu jārisina, jāpieņem lēmumus finanšu stabilitātei, šos lēmumus nespēja pieņemt, un domē nav lemtiesīga. Rēzeknē šobrīd ir domē, un ievēlētajiem deputātiem ir jāuzņemās atbildību, ir jāstrādā. Ir jārisina pašu radīto situāciju un jāpieņem atbildīgus lēmumus. Nevis jābēg no atbildības, kā to dara Aleksandrs Bartaševics un viņa partijas biedri, deputāti. Tāpat otrajā lasījumā atbalstīt grozījumi krimināllikumā tiks pastiprināta atbildība par pret Latvijas valsti vērstiem noziegumiem. Tāpat ir atbalstīts jaunās vienotības deputātu Judina, Krastas un Kalnijas priekšlikums pastiprināt atbildību par viltus draudiem un apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu. Par sabiedriskās vietās novietotiem sprākstvielām. Jautājums ir aktualizējies pēc šiem nesenajiem hibrīda draudiem un paziņojumiem par izglītības iestādēs it kā izvietotām sprākstvielām jeb tautās augtajām bumbām. Tas no jaunās vienotības frakcijas šoreiz arī viss. Novēlam jauku novembra izskaņu uz sadzirdēšanos nākamajās pārraidēs.
Paldies frakcijas jaunā vienotība deputātam Gatim Liepiņam. Nākamajai vārds frakcijas stabilitātē deputātei Jekaterinai Drelingai. Lūdzu.
Labvakar, cienējamie skatītāji un klausītāji. Šodien mēs izteicām neusticēšanos mūsu satiksmes ministram Kristapam Briškenam, jo tāda reakcija pret saviem valsts iedzīvotājiem iedzīvotājiem nav pieņēmama. Mūsu iedzīvotāji nevarēja iedomāties, ka karš varētu sākties tieši tajā momentā, kad viņi būs Izraēlā. Zinot par Hamas uzbrukumu, neviens nedotos uz šo valsti. Tāpēc mūsu pilsoņiem bija vitāli nepieciešama šī palīdzība. Mūsu uzdevums bija negaidīti evakuēt Latvijas iedzīvotājs, lai to dzīvībām nekas neapdraudētu. Kā arī gribētos piebilst, ka Air Baltics nav privātais uzņēmums, bet gan valsts īpašums. Cenas uz biļetēm bija ļoti augstas. Mūsu iedzīvotāji, lai dotos ar ģimenēm ceļojumā, ir spiesti krāt visu gadu. Un lai papildus samaksātu par biļetēm, ģimenēm vienkārši nebija iespējams. Lidojums valstī izmaksātu tikai 44 tūkstošus. Mūsu kaimiņi pirmās dienas sniedza palīdzību saviem iedzīvotājiem, kā arī sniedza palīdzību mūsu Latvijas iedzīvotājiem. Taču mūsu iedzīvotāji nebija pirmās rindās. Diemžēl Briškeņa kungs nesniedza mums tādu atbildi, lai mūs tā atbildi apmierinātu. Tāpēc mēs balsojam par neusticēšanos satiksmes ministram. Mums gribētos, lai mūsu iedzīvotāji justos droši un kara situācijā valdība būtu gatava sniegt roku. Paldies par uzmanību un jauku vakaru.
Paldies Ekaterinai Drelingai no frakcijas stabilitātei, un frakciju viedokļus šodien noslēgs Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Jānis Vitenbergs. Lūdzu.
Labvakar, radio klausītāji. Jāsaka, ka arī šeit frakcijas viedokļos koalīcijas partiju pārstāvi runā ne par tiem, es teiktu, galvenākajiem likumprojektiem, par kuriem šodien Saeimas sēdē bija tās karstākās debatas, un tie ir likumprojekti, kuriem ir jāpalīdz mūsu sabiedrībai samazināt izmaksas par energoresursiem, ja, un tās ir gan par siltumu, gan par elektrību, izmaksas, ko katra mūsu mājsaimniecība maksā ik mēnesi, un šo kāpumu jūt īpaši, ja, un es sākušu ar pakotni par sadalas tarifu kompensēšanu, šo kāpumu kompensēšanu, un te jāsaka, ka esošā koalīcija, nepārsteidz varbūt vienotība un progresīvai, ja, kur ir tādas izteiktas pilsētas partijas, bet vairāk pārsteidz ZZS, ja, kuri aiz borta ir atstājuši šajā kompensēšanas sadaļā mūsu cilvēks, kur dzīvo reģionos, lauku viensētas, mājsaimniecības, kuras ikdienā patērē vairāk elektrības un nepieciešami intensīvāk pieslēgumi, ja salīdzinām ar mājsaimniecībām šeit Rīgā, ja, vai citās pilsētās, ja, un lai jūs saprast, ja, tad vairāk kā 40 tūkstoši mājsaimniecības no 1. janvāra sajutīs ievērojumu elektrības rēķinu kāpumu sadaļā sadalas tarifa fiksētā daļa, ja, un es biju strādājis virkni priešlikums, kurus, nu, tādās, es teiktu, karstās diskusijās komisijā man kolēģi atbalstīja, ja, jo tur klāt bija gan iedzīvotāji pārstāvi, gan nozares pārstāvi, un bija diezgan pozitīvs sajūts, ka arī Saeimā šis atbalsts varētu būt, taču te, kur klāt nav mūsu cilvēku un deputāti no koalīcijas varēja, nu, bezkaislīgi šos priešlikumus noraidīt. Ja? Un tas nozīmē, ka no 1. janvāra vairāk kā 40 tūkstoši mājsaimniecības būs ievērojams pieaugums par elektrību. Nu, lai jūs saprast, tad vairāk kā 20 tūkstoši mājsaimniecības ar 3 fāžu pieslēgumu, 30 ampēru pieslēgumu maksās 6,40 eiro vietā 30 eiro. 12 tūkstoši mājsaimniecības ar 40 ampēru pieslēgumu un 3 fāzēm 8 eiro vietā maksās vairāk kā 36 eiro. Ja tad gada griezumā aptuveni ap 300 eiro liela daļa no mūsu sabiedrības būs spiest maksāt. Ja, un cilvēki no koalīcijas deputāti neizprot, acīm redzot šo situāciju, un nesaprot, ka laukos dzīvojot un saimniekojot, gan tie, kur tur lops vai nezinu, sagatavo malku pavasarī, ja, darbina lenzāģi, cits iekārts, galvniecības, teiksim, arī virpu, ēvel, ja, šādi pieslēgumi ir vajadzīgi, ja, un par viņiem šobrīd ir aizmirsts, ja, un arī pārējās grupas, ja, tas, es teiktu, tas piedāvājums šobrīd no koalīcijas ir diezgan cinisks, ja, teikt, ka, labi, mēs jums celsim pamazām par katru gadu papildus šo summu, un 3 gadu laikā sabiedrība tāpat maksās lielu pieaugumu par sadalas tarifiem, un nav risināta tā problēma, nav meklēta risinājuma ilgtermiņā, ja kā varētu nodrošināt tādu konkurētspējīgu piedāvājumu, un tiešām tāda nihilistiska attieksme no valdošajām koalīcijas partijām, ne tikai šajā jautājumā. Otrs ļoti svarīgs jautājums šodien bija energo atbalsta, šis energo apgādes atbalsta likums, ja, kur arī bija mērķis izstrādāt kompensējošs mehānisms, lai cilvēkiem nu, tajos apstākļos, kad ļoti strauji pieaugs, gan rēķina par elektrību, rēķina par siltumu, būtu tāds rīks sagatavots, lai varētu ātri iedarbināt atbalsta mehānisms. Ja, un tad šeit mans priekšlikums bija par to, ka arī pie šīs izmaksu pozīcijas iekļaut ikmēnešu maksājumus tām ģimenēm, kuras ir aizņēmušās, lai iegādātos savu mājokli, savu dzīvokli vai māju, ja, un procentu likums ir ļoti pēdējā laikā auguši no komercbankām, un vienkārši šie maksājumi netiks ņemt vērā, lai tad noteikti, vai šī mājasēmniecība kvalificēsies atbalstam vai nē, ja, un tiešām, nu arī tā debata bija karsta, ja, bet koalīcija, nu, pat es teiktu, neiedziļinoties jautājumā, nedebatējot šo priešlikumu arī noraidīja, ja, kā rezultātā es teiktu, ka tiek radīts nevajadzīgs rīks, ja, kurš, nu, neataisnos uz to liktās cerības, ja, un vēl aizvien tāpat valdībai būs jālem par to, vai palīdzēt, cik daudz palīdzēt, par ko, un kurām maisēmniecībām, un es teiktu, tā darbības imitācija bez kaut kāda konkrēta, es teiktu, tāda veiksmīga mehānisma. Ja, tā kā es teiktu šajos divos lielajos jautājumos likuma projektos par energoresursu atbalstu mūsu sabiedrībai, kur to tiešām sagaida, nu tā ir vajadzīga, nu īsti tāda laba risinājuma nav atrast. Ja. Vēl jau vairāk jau kolēģi pieminēja par šo pieprasījumu Artūram Krišānim Kariņam par personīgo šo lidmašīnu izmantošanu, nu kaut kāds nebija gadījums mūsu politikā un arī ar kaimiņu valstu kolēģiem runājot ministriem, nu neviens nekad pat nav aizdomājies, ka to varētu izmantot gluži pretēji, visi ministri normāli lido kopā ar pārējo sabiedrības daļu ekonomiskajā klasē un es jūtu, ka no jaunās vienotības kolēģi, īpaši Artūrs Krišāns Kariņš, ir no varas varbūt nedaudz arī aprēības, ja, un ir pazudusi tā mēra sajūta, ko tad var atļauties, ko nevar. Nu, ja uz Varšavu ir jālido un jāiztērē vairāk kā 30 tūkstoši par privātu lidmašīnu, nu tā ir milzīga nauda, tur var nopirkt privātu automašīnu tādam braucienam, ja, un ar saviem kolēģiem aizbraukt, un nu, un koalīcijas pārstāvi, gan ZZS, progresīvē jaunā vienotība to uztver par normālu parādību, ja, un šodien šo pieprasījumu neatbalstīja. Ja, tā ka es teiktu, ka nav tāda patīkama sajūta pēc šīs sēdes, ja ir kā labas lietas, kuras varēja izdarīt, un kur kļūdzi, kuras varēja labot, ja, šodien saim neizmantoja, un es teiktu, tādas atbildes un ilgi gaidīt jautājumu risināšanu sabiedrībai nu, šodien. Es teiktu, ka no opozīcijas puses skatoties īsti piedāvāti netiek. Paldies.
Paldies Jānim Vitenbergam no Nacionālās apvienības frakcijas, un līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamreiz.